Laudetur Jesus Christus. Juflet Radio Vaticani. De just ndëruar, jurojmë paqë e mirësi.
Ni përshëndetjet për zemër të gjithë dëgjuesve të Radio Vatikanit kudo që ndodhen nga redaksia gjuhës shqipe në mikrofon Ana Luka, Katrina Nushi e Dom David Gjugja. Në fillim lajmet kryesore. Delegacionit ekumenik nga Finlandia, të cilën e priti sot paraditen në pragun e javës tradicionale të lutjes për bashkimin e krishterëve në fillim të çdo viti, Papa Francesku kujtoi se kërkimi i bashkimit krishterëve fillon me nismën e Zotit dhe përgjigja jon mund të jetë vetëm e ngjashme me atë të dietarëve të lindjes që shkuan për gjetur e adhuruar Jezusin foshin në Betlehem. Një udhtim i bërë së bashku si dietarë drejt bashkimit. Papa Francesku priti sot në audiencë presidentin e turnit të Bosnjës-Hercegovinës, kroatin Željko Komšić. Gjatë takimit u theksua nevoja e promovimit e barazis juridiko-shoqërore për gjithë qytetarët, antarët e çdo popli themelus të vendit balkanik, qoftë serb, bosnjak, a kroat. Dje pas lutjes Mariane të Elit të Nzot kremtuan mes dit në sheshin e Shenpjetit në Vatikan, Papa Francesku shprehu afërsin me Brazilin dëmtuarën nga përmbytjet. Ati shejt Bergoglio kujtoj njerëzit që humbin jetën gjatë përmbytjeve shkaktuar nga shirat e rëmbyra në 10 shtete braziliane. Do të filloj nesër me 18 e do zgjas deri me 25 janar, java e lutjes për bashkimin e të krishtarëve 2022 me pjesëmarrjen e gjitha kishave dhe konfesioneve të krishtarëve të mbar botës. Si vjet temën e këtij takimi të rëndësishëm e propozoi Këshilli i Kishave të Lindjes së Mesme. Na rikujton përvojën e tre dietarëve të lindjes që duke ndjekur yllin, gjetën Krishtin fëmijë e në të ndëruan mbretin e premtuar nga shkrimet e shejta. Zoti dëshiron për ne çfarë është më mirë, na do të lum. Kështu tha mes tjerash Papa Francesku gjatë lutjes së ndjeshme të Elit të Nzot, duke komentuar Ungjillin e Shenjtë që fliste për dasmën e Kanës së Galilesë, Ungjillin e Dielës së Dytë gjatë vitit krishtar që kisha kremtoi dje. Duke shfletuar kalendarin historik, sot me 17 janar kujtojnë 554 vjetorin e vdekjes së heroit kombëtar Gjergj Kastriotit Skënderbeut, figurës vendimtare të kombit shqiptar. Gjergj Kastrioti hyri në Shqipëri si një nga generalet më të mëdhej të kohës, si një strateg i shquar luftimeve mbrojtëse, sepse me një ushtri të vogël mundi të përballonte dhe të shkatërronte taborët e ushtrisë osmane me të organizurat e më moderne të kohës së vet. Me kuvendin e Lezhës, Gjergj Kastrioti vuri themelet e një shteti arbëror të organizuar, as para tij, as pas tij, princat shqiptar nuk mundën gjenin rrugën e bashkimit. I nderuar e respektuar nga të mëdhejt e kohës si ti, papët e quajtën Gjergj Kastriotin atlet të Krishtit. Kalendari kishtar me 17 janar me shumë shetorësh përkujton shën Antonin Abad. Konsiderohet ati të gjithë murgjerve të çdo forme të jetës rregulltare. E ndjeu thirrjen e Zotit për ta ndjekur në shkretir duke dëgjuar fjalët e Krishtit në Ungjillin e liturgjisë si thoshte: "Nëse do të jesh i përsosur, shko, shiç çka ke, falo skamnorëve. Mos u brengosni për të nesërmen."
Nga aktiviteti i Papës dhe i Vatikanit.
Delegacionit ekumenik nga Finlanda, pritur në prag të javës tradicionale të lutjes që nis në fillim çdo viti, Papa i kujtoi se kërkimi nis nga Zoti e përgjigja jonë nuk mund të jetë tjetër veçse e ngjashme me atë të mbretërve. Udhë e bërë së bashku.
Ylli që u tregon ullën mbretërve është po ai që edhe Zoti kësaj dite na nxit si kërkus e jo si pronar drejt Zotit. Pavarësisht nga lodhja e nga malesat për të marë frym, e posaçërisht fal takimeve dhe bashkëpunimit nërmjet nesh. Papa u shprek shtu gjatë një audience në Vatikan me delegacionin ekumenik të Finlandës në Romë për fest në Shën Enrikut, i pari i peshkëve martiri vendit, e edhe për javën e lutjes u shtuar bashkimit të krishterve si vjet me temë. Në linje pam të duke ju dhiti e erdhem të adhurojmë.
Të ecësh, fjalë kyçe magjisterit Francesku që u përsërit më së njëherë gjatë këtij takimi, ecin mbretërit të cilë të gjenë Jezusin duke ndjekur yllin, shenjën që Zoti u qënë, sepse ishin ata vetë partë që e patën kërkuar.
E bello intendere la vita così.
Është gjë e bukur ta kuptosh jetën kështu, si udhë në kërkim, që nuk niset nga ne, por nga ai i cili u vui pari në kërkimin ton e na josh me hirin e ti.
Tutto nasce dalla grazia di Dio che ci attira.
Gjithçka lind nga hiri I Zotit që na tërheq. E përgjigja jonë nuk mund t'jetë tjetër vese ajo e mretërve, ullë e bërë zbashku.
Ështu dhe kumenike që po bëhet zbashku në gjurmë të mbretërve, të cile tradita kishtare I nje, si përfaqësues kulturash e popujsh të ndryshëm. Edhe për ne, posaçërisht në këto kohë, sfida është ta marrësh për dorë vllain me historinë e tij konkrete për të vijuar ullën së bashku.
Të dashur miq, jemi për ullë të prirë nga drita fisme e Zotit që davarit e rësiren e ndarjeve dhe orienton rrugtimin drejt unitetit. Ta ndihmojmë njëri tjetrin në shtektimin ekumenik për të ecur gjithnjë më shumë ka Zoti. Magjis ak magjis deum, si thot rregulla e Shën Benediktit, bota ka nevojë për dritën e tij, e kjo dritë shkëlqen vetëm në dashuri, në bashkim, në vllazërim.
Së bashku ecet shpejt e shkathësisht, në nënvizoi Papa, në të gjitha rrugët e bamirësisë që ndërsa na afrojnë me Zotin që është I pranishëm në dvarfrit e në nevojtaret në bashkojnë dhe nërmjet nesh. Francesku nuk e fshehu as lodhjen që duhet për të arritur në caqe, në duke e me të largë të fështira për të arritur, aqë më shumë kur njesh I lodhur e I qkurajuar.
Të kujtojmë se jemi për uvë jo si padrën, por si kërkimtar të Zotit. Ndaj duhet shkojmë për para me dorim të përvujtur e gjithë një zbashku për të mështetur njëri tjetrin, sepse kështu dëshron Krishti.
Për të ecur së bashku duhen njekur dy etapat rëndësishme. Së pari, kremtimet në vitin 2025 të 1700 vjetorit koncilit Nikes. Pranimi trinitare kristologjik I këti koncili që e një Krishtin, një Zoti vetëm, hyj vërtet për hyjt vërtet, pohoj papa, I bashkon gjithë të pagëzuarit. Preknej, ftesa për entuziazm të ri në ullën e bërë së bashku, në ullën e Krishtit, në ullën që është Krishti. Sepse për te, për risin e ti, për lavdin e ti të pakrasushme, kemi nevoj. Vetëm të lidhur mushtësisht me te, mund të ecim deri në fund të rrugës bashkimit plot. Është gjithnjë ai që, edhe në mënyrë të pavetdijshme, e kërkoj njerëzit e gjitha kohëve. Edhe ata të sotmit. Ngjarja e dytë e madhe është kremtimi I 500 vjetorit të rrëfimit Augustus në vitin 2030. Ky rrëfim u përpoq ta ruante unitetin në një çast kur të krishterët po merrnin rrugë të ndryshme.
E dim se nuk ja doli të vërprit për çarjes, por kremtimi mund të jetë rast I frytshëm për të na ribashkuar e për të na riforcuar nullën e bashkimit, duke ndjekur vullnetin e Zotit e jo logjikën njerëzore, më të gatshëm për të kundërvend saqeve toksore, udhën e treguar nga qielli.
Duke e përfunduar fjalimin, papa I ftoi të gjithë të thonë atynën, së cili në gjuhën e vetë. Në fillim të audiencës, kujtojmë se Francesku pati përshëndetur edhe përfaqësuesit e popullit autokton të Sami, që bëjnë pjesë në delegacionin ekumenik.
Zoti ju shoqërof nuvën drejt pajtimit e shërimit kujtesës e I bëft të gjithë krishterët lirë e dvenosur në kërkimin e sinqertë të së vërtetas.
Papa Francesku priti sot paradite në audiencë presidentin aktual të turnit të Bosnjës Hercegovinës Kroatin Željko Komšić. Si që njofton, cala shtypit e sirise shajt, bisedimit u shfilluan e një atmosferë të përzemërt. U folë për maradhënje dy palqe për përpërsin e prezidencës kolegjale të vendit Balkanik. Më pas papa dhe Komšić u ndalin realitetin e vështirë të Bosnjës duke theksuar nevojën e promovimit e barazis juridiko-shoqërore për gjithë qytetarë. Antar të çdo populli themelus. Së fundi u preken disa çështje rajonale, ndër të cilat gjendja në vendet e Ballkanit Perëndimor dhe integrimi në Bashkimin Evropian. Me pas presidenti aktual I turnit të Bosnjës Hercegovinës Komšić u prit nga sekretari I Vatikanit për marrëdhëniet me shtetin tim Zot Paul Richard Gallagher.
Dje pas lutjes Marianne Tengelton Zot, Papa Francesku kujtoj njerëzit që humbën jetën gjatë përmbytjeve, shkaktuar nga shira të rëmbyra në 10 shtete braziliane.
Esprimo la mia vicinanza alle persone colpite da forti piogge e inundazioni.
U shpreh afërsin time njerëzve të dëmtuar nga shirat dhe përmbytjet në disa zonat Brazilit gjatë javëve të fundit. Lutem posaçërisht për viktimat dhe familjarët e tyre, si edhe për gjithë ata të cilët humbën shtëpit. Zoti e mështetë vërtet angazhimin e atyre që po i ndihmojnë.
Fjalët e Franceskut në përfundim të lutjes mariane na kujtojnë situatën e vështirë që po jeton Brazili, ku emergjenca mbetet e lartë në 10 shtete, veçanërisht në shtetin Bahia e Minas Gerais. Në këtë të fundit numërohen 25 të vdekur. Shkatrimtare pasojat për popullsit që humben shtëpit, shkollat, infrastrukturat. Në lokalitetet më dëmtuara është ai i Brumadinit, ku më 25 janar 2019 u shem një dig me pasoi vdekjen e 279 vetëve. Ndaj vëmendja e gjithëve është përqendruar me shumë frikë tek 42 digat e vendit. Sipas raportit fundit të mbrojtjes civile, në shtetin Minas, më se 374 qytete janë gjendje emergjence me 30.5 mijë të shpërngulur.
Përballë turmës së nevojtarëve ka nisur tashmë mobilizimi ndërkombëtar. Caritas Internationalis po koordinon ndihmat në lidhje të ngushtë me Caritasin Brazilian. Edhe Shtetet Bashkuara të Amerikës e Bashkimi Evropian i kanë nisur tashmë ndihmat e para. Brukseli dërgoi 1 milion euro për t'u përgjigjur pasojave të përmbytjeve. Partnerët humanitar po ndihmojnë popullsin edhe me shërbime sanitare për t'i vënë pritë rrezikut të epidemive.
E pas angjëllit të nëzot, Papa Francesku kujtoi javën e lutjes për bashkimin e krishterëve 2022 që, si çdo vit, do të kremtohet nga 18 deri me 25 janar me pjesëmarrjen e gjitha kishave dhe konfesioneve të krishtera të mbar botës. Si vjet, temën e këtij takimi të rëndësishëm e propozoi Këshilli i Kishave të Linjës së Mesme. Na rikujton përvojën e tre mbretërve, të cilët, duke ndjekur rrudhin, gjetën Krishtin fëmijë. Entë nderuan mbretin e premtuar nga shkrimet shenjte.
Në lindje e pamë të duke ylli i tij erdhëm ta adhurojmë. Kjo është tema që të krishterët e lindjes mesme zgjodhën për javën e lutjes kushtuar unitetit të krishterëve. Francesco e kujtoi në përfundim lutjes së angjëllit.
Anche noi cristiani nella diversità delle nostre confessioni e tradizioni.
Edhe ne të krishterët në larmin e konfesioneve traditave tona jemi shtektar për ull drejt unitetit plot. E afrohemi cakut sa më shumë të mbajmë syt ngulur mbi Jezusin, një të vetmin Zotin ton. Gjatë javës së lutjes, ofrojmë edhe përpjekjet e vuajtjes tona për bashkimin e të krishterëve. E pikërisht këto kohë të vështira, kur ndjehet më shumë se kur nevoja për një dritë që ta mund errësiren, kujtohen faqen e internetit të Këshillit Ekumenik të Kishave, kushtuar ngjarjes madhe, e kjo dritë, siç e shpallin krishterët, u duk në Jezu Krishtin. Ftesa për ta shikuar yllin e për ta mbajtur gjallë shpresën vjen posaçërisht nga një zonë ku drejtat e njeriu të shkelen vazhdimisht në thunder nga interesat politike dhe ekonomike, zonë që po kalon një periudhë të rëndë krize në planin njerëzor e material.
Zoti dishron për ne ç'është më e mirë, na do të lum. Kështu e komentoi Francesku dje në lutjen e angjëllit të Zot, fragmentin kushtuar dasmës së Kanës, duke saktësuar se shenja e parë për të cilën flitet nuk është ndonjë shërim i jashtëzakonshëm, as ndonjë mrekulli në tempullin e Jeruzalemit, por një gest i thjeshtë që plotëson një nevojë konkrete të njerëzve të zakonshëm. Papa na fton t'ua vëmendjen këtyre shenjave që na mushin me dashurinë e Zotit e na bëjnë dishepuj të tij.
E dje Papa, duke shkletuar ungjillin, i ftoi gjithë ata që po e ndiqnin në dasmën e Kanës, ku Jezusi e shndroi ujin në verë, për gëzimin e madh të nusës të dhëndrit e do e të dasmorve. E ungjilli, kujtoj Papa në fillim të lutjes, përfundon me fjalet: "Ky ishte fillimi i shenjave që bëri Jezusi, e dëftoi lavdinë e vet dhe nxënësit e tij besuan në ta."
E Papa në vijim pyeti: "Ç'kuptim ka fjala shenjë sipas ungjillit?" Për të dhënë më pas dhe shpjegimin e saj. Është një dhënë e cila tregon dashurinë e Zotit, pa e tërhequr vëmendjen mbi forcën e gjestit, por mbi dashurinë që shkaktoi.
Ci insegna qualcosa dell'amore di Dio che è sempre vicino, tenero, compassionevole.
Na mëson diçka nga dashuria e Zotit që është gjithnjë fare pranë nesh, e ëmbël dhe e mëshirshme. Shenja e parë vjen ndërsa dy bashortët ndjehen keq në ditën më të rëndësishme të jetës së tyre. Në kulmin e festës u mungon gjëja kryesore, vera, gjë që mund ta shuaj gëzimin e tua hap rrugën kritikave e paknasive të tëftuarve që tashmë kishin zbrazur më se një kup.
Edhe Jezusi, si e mërvesh ka pëndolte, ndërhyn pa zhurmë, larg nga shikimet e dasmorëve. Gjithçka kryhet me kujdes, pas kuintave, kujtoi Papa për të shpjeguar më pas mrekullin. Kështu vepron Zoti me afërsi e kujdes, e di shepujt e vrejnë mirë këtë. Shikojnë se fal ti, dasma arrin një kulm të ri shani. E shikojnë dhe mënyrën si sillet Jezusi, shërbimin e tij në fshehtësi. Aqsa dasmorët nisin të lavdrojnë vëndrin që poshtonte në sofrën e dasmës një verë të mrekullueshme, të pashijuar kurrë.
Così comincia a svilupparsi in loro il germe della fede.
Kështu nis zhvillohet ndër ta fara e fesë, domethënë besojnë se Jezusin është i pranishëm Zoti, dashuria e Zotit.
Më 17 janar kujtojmë për vjetorin e vdekjes së Gjergj Kastriotit Skënderbeut, heroit kombëtar të popullit shqiptar, atletit të Krishtit, arbënorit dhe të krishterit të flakt, sikur e quajtën papët e Romës. Si çdo vit, më datën 17 janar, populli shqiptar e përkujton heroin kombëtar në ditën e kalimit të Namshim. Atleti i Krishtit, siç e quajti bota e krishterë, ndroi jetën në Lezhë më 17 janar 1468 në moshën 63 vjeçare. Gjergj Kastrioti hyri në histori si një nga gjeneralet më të mëdhej të kohës, si strateg i shquar i luftimeve mbrojtëse, sepse me një ushtri fare të vogël mundi të përballonte dhe të shkatronte taboret e ushtrisë osmane, më të organizuarat e më moderne të asaj kohe. Kështu, për 25 vjet më rall, Gjergj Kastrioti e ndaloi pranurinë osmane të depërtonte mu në zemër të Europës, duke ruajtur e duke mbrojtur shqiptarët dhe vendlinjen e tij nga sunimi i huaj.
Gjergj Kastrioti jo vetëm që mbrojti dhe shpëtoi popullin e vendlindjen, po me luftën e tij e pengoi madje ndaloi edhe ekspansionin osman drejt Evropës, për çka fitoi mirënjohjen e shteteve evropiane dhe të papatit të Romës, që kurqe gjallë dhe shumë më tepër pas vdekjes. Pastaj duhet përmendur se me kuvendin e Lezhës Gjergj Kastrioti vuri edhe themelet e një shteti arbër të organizuar. As para tij, as pas tij princat shqiptar nuk mundën gjenin rrugën e bashkimit. Pra në qiellin shqiptar, emri Gjergj Kastriotit ka qenë një yll polar për gjithë brezat pasardhës. Burim frymëzimi për Ilindasit, shembull i ndritur për të pasur në betejat e ndryshimeve, për t'i kthyer popullit lirinë, dinjitetin, bashkimin, vlerat dhe për t'i hapur rrugën e përparimit të mirëfillt.
Në figurën e pavdekshme të Gjergj Kastriotit Skënderbeut, populli shqiptar kurdo herë shikon shembullin dhe simbolin e bashkimit, vazhrimit, lirisë dhe dashurisë, harmonisë e demokracisë.
Me 17 janar kalendari kishtar me shumë shqiptarësh përkujton Shën Antonin Abat. Antoni e ndjell thirrjen e Zotit për të ndjekur në shkretir duke e dëgjuar fjalët e Krishtit në ungjillën e liturgjisë që i thoshte: "Nëse don të jesh i përsosur, shko, shiq ka ke, falos kamnorvet. Mos u brengosi për të nesërmen." Kështu, Shën Antoni në moshën 20 vjeçare braktisi gjithçka që kujt banonte në një vend të shkretë e pastaj në brigjet e detit të kuq, ku jetojnë vetmit plot për më së 80 vjet. U bë i njohur në të gjithë lindjen. E konsiderohet ati të gjithë murgjeve edhe të çdo forme të jetës rregulltare. Këndej Shën Antoni Abat është një nga oshënarët më të njohur e respektuar në historinë e kishës. Në vetmitoren e ti nisin të dyndën shtektar nga të katër anët për të kërkuar një këshill, një lutje, një ndërmjetësi pran Jezusit shpëtimtar. Edhe Konstantini përëndor me bitë e ti shkuan disa herë t'i kërkonin Shën Antonit Abat këshilla e lutje. Jetën e ti e tregoj një nga nxënësit e shejtit Shën Athanazi që bëri Andon oshenart njohur në mbar kishën.
Dëgjuat Radio Vatikanin, ju falenderojmë për vëmendjen e miru dëgjofshim nesër, laudetur Jezus Kristus.